أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات في المجلس يا الله موليكم دنيا والآخرة. الحمد لله izin Allah kita bisa berkumpul kembali di rumah Allah yang mulia ini, yang demi Allah tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan dari Allah. Kuharap ridha Allah menggapai indahnya surga dan husnul khatimah nantinya insyaAllah. Ikhwati fillah, pada perjumpaan kali ini ingin ditekankan sekali bahwa mengenai pembahasan yang lampau tentang hal-hal yang menghambat datangnya rezeki dalam kehidupan. Secara global Allah mengatakan innar rajula la yuhrimu rizqahu dzambun yusibuh, bahwa orang itu akan selalu terhalang rezekinya semenjak maksiat yang dia lakukan. Sehingga Islam agama yang memberikan contoh, sekian banyak contoh yang pernah ada dalam Quran, ya, dalam alam ini pun terkutus dalam Quran, agar manusia bermuhafazah ala salafis salih wal jadidil aslah, agar manusia membiasakan menyimpulkan pelajaran dari orang-orang terdahulu untuk kebaikan yang akan datang. Karena hidup ini berulang, ya, hidup ini, cerita hidup ini berulang, cuma beda album saja lagunya zaman. Ya, masalah hutang piutang, masalah tagihan, atau apalah permasalahan ribut-ributan antar keluarga, saudara, rumah tangga, pernah terjadi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau bawa Islam sebagai solusi kepada masyarakat, berharap mereka tahu bahwa ba'dal usri yusra, bahwa Allah selalu mengatakan setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Makanya di sela-sela kesulitan dan di sela-sela kemudahan itu selalu Allah janjikan pintu surga. Sulit kau bersabar, sabar pintu surga. Senang kau bersyukur, syukur pun pintu surga. Makanya Nabi mengatakan an-nafr ma'as sabr, bahwa pertolongan Allah itu datang bersama dengan kesabaran. Jika bagaimana cara menimbulkan datangnya pertolongan Allah? Ya sabar. Ista'inu bisabri was-salat, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Cuma mereka berkata, kalau bicara sabar sudah, sholat pun sering, cuma pertolongan ini yang lama enggak datang. Saya pengen begitu. Saya pengen keluar dari maksiat, cuma sulit sekali keluar dari lain sebagainya. Banyak orang yang mengeluh. Padahal kalau sedikit dia akan pelajari bahwa pada setiap ibadah yang Allah perintahkan untuk anak Adam, itu selalu Allah kaitkan dengan rezeki yang dijanjikan. Contoh, orang yang bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu syahadat kita, ya. Nah, itu Allah janjikan rezeki melalui syahadat adalah fa inna dima'ahum wa amwalahum wa a'radahum haramun 'alaikum illa bihaqqil Islam. Orang yang bersyahadat dia seorang muslim, maka diberikan rezeki terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya. Berarti rezeki orang yang bersyahadat dengan cara yang benar adalah itu. Kemudian orang yang sholat, diberikan rezeki melalui sholat. Apa rezeki yang utama? Sholat adalah tanha anil fahsya wal munkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Sehingga Allah datangkan rezeki buat orang yang mau sholat dengan benar tumaknina, dapat menjauhkan kekejian dan kemungkaran. Kemudian dia melakukan zakat. Kalau zakat dikeluarkan rezekinya apa? Tentu Allah yang mengatakan wa ista'adna rabbukum la in syakartum la azidannakum. Rezeki orang yang mengeluarkan zakat, Allah akan lipat gandakan harta yang dia miliki. Tidak ada orang miskin karena zakat. Afid ufid alik kata Allah. Infakkan yang kau miliki, ku infakkan kamu. Puasa di bulan Ramadhan yang dia lakukan, rezekinya apa? Kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Rezekinya takwa. Orang yang berpuasa di bulan Ramadhan dapat rezeki yang utama, jadi orang yang bertakwa. Sehingga orang yang bertakwa ini Allah mengatakan mayattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Orang yang memang pengen diberikan solusi dalam hidupnya jadi orang yang bertakwa. Makanya kalau orang dulu suka bilang, katanya, kamu kalau mentok masalah, sulit ujian, pengen dapat jodoh sulit, masa Senin Kemis, betul? Sebenarnya bukan Senin Kemisnya yang mutlak mendatangkan jodoh, tidak. Puasanya lah itu yang membuat kamu bertakwa. Karena kamu bertakwa diberikan solusi dalam hidupmu itu. Puasanya ini bermanfaat, la'allakum tattaqun. Orang yang pergi haji, rezeki orang yang pergi haji apa? Al-hajju mabrur laisa lahul jaza ila jannah. Surga. Jaminan haji yang mabrur itu rezekinya surga. Ustaz, kalau dikaitkan semua rezeki dengan ibadah, tapi banyak juga orang yang sudah beribadah tapi rezekinya enggak seperti yang disebutkan tadi. Berapa banyak orang yang telah mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahkan menghalalkan darah orang Islam. Atau perhatikan itu, bagaimana Allah yarham Qaddafi itu dibunuh, ya? Itu sama orang-orang Islam, perhatikan. Perhatikan cara membunuh mereka, ya? Apakah Islam yang mulia yang dipertontonkan seperti itu? Sementara ketika Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala kabarkan kepada manusia tentang kemuliaan yang Allah janjikan. Bagaimana kau menghayalkan kemuliaan dengan cara yang tidak syar'i? Kau menginginkan kemuliaan suatu negeri dengan cara yang diharapkan? Kau menginginkan hilangnya pemahaman-pemahaman yang tidak baik dalam agama dengan cara yang haram pula? Tidak akan pernah yang ada tumpang tindih permasalahan. Bagaimana kau ingin menghayalkan ketenangan dari Allah tapi caranya yang haram? Karena banyak di antara kita orang yang malah kalau dari pagi sampai bertemu sore itu berhadapan dengan sekian banyak masalah dalam kesehariannya, suntuk, stres, pusing. Bukannya ambil wudhu kemudian sholat minta sama Allah solusi, cari kamar yang kosong, matikan lampu, blonjor di atas sofa, meletakkan dua tangan di belakang kepala, setel musik slow, anggut-anggutan. Ente kenapa? Lagi stres itu. Mencari ketenangan dengan cara yang Allah enggak pernah ajarkan. Subhanallah. Orang yang mungkin merasakan stres malam keluar bikin kopi, ya, di tengah turunnya embun bakar rokok, tuh bener rokok lagi nih, lagi stres tuh. Ya, perempuan lagi stres toap, bukan toap di Ka'bah, toap di mall, lantai 1, lantai 2, lantai 3, bukan zikrullah mencari Allah yang dicari si saleh. Subhanallah. Ini kan hal yang perlu dikritisi gitu loh. Bagaimana kau khayalkan kemuliaan dengan cara yang haram? Makanya Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, pada surah As-Saffat ayat 85 sampai 87, saya sampaikan di perjumpaan yang lampau dari ini ayat ini, ya. Itu ada kalimat yang Ibrahim berdialog dengan umatnya ketika mengatakan, ya umati maza ta'budun, wahai umatku, maza ta'budun, apa yang ku sembah? Karena banyak orang mengaku menyembah Allah tapi beribadah dengan cara yang haram. Maza ta'budun? Kayak tadi, mengaku Islam, stres. Bukankah Allah yang mendatangkan obat penyembuh stres? Ala bizikrillahi tatma'inul qulub. Dengan banyak mengingat Allah, hilang stres, artinya tenang. Cuma dia tak mengingat Allah, malah dia matikan lampu, letakkan dua tangan di belakang kepala, dengerin lagu slow, hilang stres, gitu. Kau minta kepada Allah dengan cara yang seperti itu. Surat As-Saffat ayat 86 yang mengatakan, aibkan alihatan dinallahi turidun. Aibkan alihatan dinallahi turidun. Apa kau minta mulia kepada selain Allah? Karena kalau Tuhan Allah enggak mungkin kamu minta dengan cara yang seperti ini. Mada ta'budun, siapa yang kau sembah? Kalau kau menyembah Allah, dari mana Allah ajarkan Nabi Muhammad untuk matikan lampu, meletakkan dua kepala di belakang kepalamu, meletakkan dua tangan di belakang kepalamu, meletakkan musik, dari mana? Nabi yang mana yang kau ikuti ini, gitu loh. Dengan cara yang mulia, tentu cara mulia Rasul ajarkan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Banyak berzikir kepada Allah, berikan ketenangan. Zikir yang seperti apa? Nabi ajarkan setiap banyak zikir. Iman dalam bentuk ucapan, perbuatan, keputusan beliau, berbentuk zikir yang beliau ajarkan. Ini yang perlu digiring manusia untuk paham. Maka tadi mencontohkan bahwa kemuliaan yang ditanamkan berbentuk kewajiban itu lima secara mutlak. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Ini kewajiban yang Allah ciptakan manusia untuk ini. Nanti ada penambahan-penambahan yang lain, cuma mutlaknya seperti ini. Ya. Dari yang lima ini saja Allah sudah berikan yang pertama. Kalau syahadatmu benar, ya syahadatmu bagus, demi Allah, darahmu terlindungi, Pak. Kalau syahadatmu benar, nama baikmu pun terjaga. Kalau syahadatmu benar, maka kehormatanmu pun terlindungi. Saya bingung, Ustaz, hidup saya selalu diancam oleh orang-orang yang ingin mengancam, seakan-akan nyawa saya seperti telur di ujung tanduk. Harta saya gitu, Ustaz, kalau enggak dijara, ya dirampok, jadi juga, ya, masyaAllah. Kadang-kadang begitu juga yang saya rasakan, nama baik saya selalu digibah di mana-mana, Ustaz. Saya bingung, padahal saya sudah berusaha baik, berusaha untuk berinteraksi sosial dengan cara yang baik, tapi kenyataannya enggak seperti itu. Allah berikan rumus, rapikan syahadat. Rapikan syahadat. Maksudnya apa? Apa merapikan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Sekadar ucapan, bukan. Perhatikan maknanya. Kau bersaksi la ma'budu bi haqqillah, kau beribadah hanya kepada Allah. Mungkin di sela-sela kau mengaku ibadah hanya kepada Allah, kau berbuat syirik. Masalah orang tahu, kau dirimu yang tahu. Kau mungkin enggak mungkin berbuat syirik mutlak, yakni menyembah selain Allah, mungkin tidak. Tapi mungkin kamu riya, atau mungkin kamu syirik khafi, menuhankan dirimu sendiri, merasa paling hebat di antara manusia lainnya. Ini kan perbuatan-perbuatan yang menentang syahadat dan mengucapkan. Atau mungkin wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jangan-jangan kau cuma mengaku umat Muhammad, bersyahadat di lisan mengatakan Muhammad hamba Allah dan Rasulnya, tapi perbuatanmu bid'ah. Perbuatanmu bermaksiat sama Rasul, tidak pernah taat dengan perintah Nabi, beragama enggak menggunakan contoh, tak terasa kau ulangi hidup dengan ritual yang seperti ini. Maka kau rasakan nyawamu terancam, banyak orang kehormatanmu terinjak-injak, hartamu sering dijarah, coba kritisi. Ya, ini cara Islam memberikan solusi, karena agama itu kan solusi. Ya. Kau merasakan bahwa saya orang yang enggak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Betul, Ustaz, kalau ada orang sehingga giran sepi, ayo aja siapa benar. Karena saya suka bilang sama teman, tak tunggu sepi, begitu. Yuk, udah sepi, yuk, begitu. Merasa aman dengan kesendirian. Padahal kalau dia mau menghilangkan keburukan tersebut, bagaimana caranya? Islam ajarkan, cuma rapikan sholatmu. Karena sholat tanha anil faksya wal mungkar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti Allah akan haramkan dirimu dengan perbuatan keji dan mungkar sebaik apa sholat yang kau lakukan, gitu loh. Semakin betul sholatmu, semakin tumakninah ibadahmu dalam bentuk sholat ini, semakin dirimu jauh dari keburukan. Harusnya itu. Saya kira tumakninah, ya itu dia. Makanya tumakninah ini bukan sesuatu yang apa sekedar diharapkan, tapi dalam agama ini tumakninah ini butuh jam terbang. Ya, butuh jam terbang. Orang ibadah dengan cara yang baik ini dibutuh jam terbang. Makanya di Islam kan sering saya tekankan bahwa anak belum baligh, ya, suruh sholat. 7 tahun ajarkan adab, ajarkan sholat. Kalau 10 tahun dia tidak sholat, suruh pukul. Padahal mazhab yang mana dari yang 4 ini, ya, dari Hanabiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambaliyah ini yang mengatakan umur 10 tahun itu wajib sholat? Tidak ada. Karena belum baligh. Tapi kalau di Islam dipahami pukul, dibiasakan. Karena orang kalau sudah terbiasa sholat, maka dia akan terbiasa pula meninggalkan kekejian dan kemungkaran. Tapi kalau orang terbiasa, dia apa meninggalkan sholat, ya selamat datang kekejian, selamat merujukkan kemungkaran. Itu bahasa agama, sholat. Ya. Kemudian zakat pun seperti itu. Orang beranggapan kalau mau dapat pemasukan lebih, sekolah lagi, punya titel baru, tambahan datang. Ya itu logika. Dia lupa rezeki itu urusan Allah. Sehingga kalau memang mau melipat gandakan harta yang Anda miliki, jadikan badan Anda ini sirkulasi datang perginya rezeki untuk orang lain. Kita orang laki banting tulang ya, kalau bahasa saya berangkat pagi bareng kampret, bareng tukang saya pulang bareng kampret gitu ya, sore gitu. Capek pulang ke rumah. Rezeki kita dapat bulanan. Coba kewajiban orang tua, istri, anak ya. Kalau ada sedikit bagian rezeki lagi, ya kita berikan kepada fakir miskin. Demi Allah, enggak membuat kita miskin. Kenapa? Karena makin cepat perputaran rezeki yang datang dalam tubuh kita, semakin cepat pula Allah datangkan kelebihan dalam diri kita. Anfik unfik alaikallah. Infakkan yang kau miliki, kuminkrutakan kamu. Itu janji Allah. Memang? Otak manusia tidak akan pernah menerima dengan masalah ini. Tapi kalau dia beragama Islam dengan cara yang baik, dia akan memahami bahwa inilah solusi yang mulia. Allah akan berikan hati yang kaya buat orang yang sering mengeluarkan sedekahnya. Masya Allah. Kenapa? Karena memang orang yang mengeluarkan sedekah, Allah yang mengatakan, la'azidannakum kutambah. Dan Allah tuh tidak bakal bohong gitu lah. Allah tidak bakal mendustakan janjinya. Kalau orang berjanji kita ikuti, kenapa orang yang berjanji kita tidak percaya? Lain syakartum la'azidannakum kutambah, kata Allah. Kutambah. Tidak ada kerugian. Karena yang kau miliki itu kan cuma titipan, datang pergi. Ya sekarang kau banggakan, kau cari, kau tumpuk sebesar rumah harta yang kau miliki. Demi Allah, tidak kebawa ke lubang kubur. Itu cuma fitnah. Zuyina linnasi humbul syahrati minal nisa wal banin wal qanatirin muqantara minal zahabi wal fidda wal khaylil musallamah walharf wal'an'am. Ini kan Allah ciptakan ujian buat manusia. Semua perbedaan dunia yang kita cari. Pokoknya. Makanya lucu sekali kalau sampai orang udah tadinya gak punya, sekarang punya. Takut yang dia punya ini hilang. Padahal awalnya gak punya, sekarang punya, apa namanya kalau bukan titipan. Kalau Allah mengatakan, anfik unfik alaik. Infakkan yang kau miliki, ku infakkan kamu. Infak itu luas maknanya. Hatta nafkah pun diterjemahkan infak. Ya, zakat pun infak, sedekah pun infak. Ya artinya ya tak memberikan sesuatu. Jadi kan tangan ini gemar memberi. Ya, makanya Allah membiasakan kemuliaan buat orang yang memberi. Allah akan jaga. Wa yadahu allati yubtisu biha. Allah akan lindungi tangannya yang dengan tangannya dia menyentuh dia memberi. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan Allah akan jadikan mulia orang yang membiasakan tangannya di atas ketimbang tangannya di bawah. Allahu a'lam. Masyaallah. Tegas sekali bahasa agama. Begitu pula orang yang puasa, la'allakum tattaqun, agar mereka bertakwa. Karena kalau orang berpuasa diberikan ketakwaan, takwa itu pintu solusi loh. Allah yang mengatakan mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bahkan sebab takwa dia bisa bertawakal. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Bahwa hasbuh, Allah akan jamin hidupnya, Allah jadi penjamin dia. Kaja'alallah li kulli syai'in qadran. Allah telah berikan batasan ujian buat setiap manusia. Sehingga tidak ada ujian yang tidak memiliki selesainya. Pasti ada endingnya. Ya, makanya di agama ini orang yang mengerti agama tahu bahwa sulit itu tidak mungkin selamanya. Sama dengan senang pun tidak mungkin selamanya. Makanya kalau orang yang berilmu ketika dia sulit, ya dia bersabar karena sebentar lagi dia senang. Tapi ketika dia senang, dia antisipasi namanya bersedekah. Supaya jatuhnya tidak terlalu sakit. Karena kalau sudah senang tinggal susahnya kan. Tapi kalau ketika senang dia biasa bersedekah, Allah mengatakan dalam satu hadis Qudsi bahwa taqarrub ilayya firraha ya'rifka fi syiddah. Taqarrub ilayya firraha ya'rifka fi syiddah. Dekatkan dirimu kepadaku, kata Allah, ketika engkau bahagia, ketika engkau senang, ya'rifka fi syiddah.
Allah akan dekat sama kamu ketika kamu sulit. Itu janji Allah. Makanya sebenarnya sudah diantisipasi sama Allah. Orang pasti merasakan susah. Habis susah pasti senang. Orang yang sudah senang pasti ngalamin susah lagi gitu kan. Makanya Allah berikan rumus tadi. Taqarrub ilayya birraham. Dekatkan dirimu kepada Allah ketika kamu lapang. Kamu senang, kamu bahagia. Dekatkan. Dalam keadaan bahagia, berbagilah kebahagiaan dengan banyak orang. Ya. Jangan sulitnya bareng, bahagianya bisa. Jangan. Jadi banyak orang begitu. Sulitnya bareng, bahagianya masing-masing. Prinsipnya apa? Ringan sama dijinjing, berat bawa masing-masing. Jangan begitu ya. Harus bekerja sama ini. Berikan ya, arif kati syiddah. Allah akan jamin kamu dalam keadaan kamu sulit. Jadi Allah, berarti Allah telah berikan kemuliaan buat orang-orang yang memuliakan dirinya. Jadi poin yang Allah mengatakan, wa idza sa'alani la'utiyannahu, wa idza sa'alani la'uzannahu. Kalau dia minta akan kuberi, kalau dia minta perlindungan, kulindungi. Janji Allah. Tinggal iman kita sama Allah seperti apa? Karena janji Allah sudah banyak yang penuh dengan kemuliaan. Cuma kadang kita yang tidak ngerti kemuliaan yang dijanjikan dalam agama. Masya Allah. Puasa. Makanya di Islam diperintahkan kita banyak berpuasa. Nah, silakan yang mampu berpuasa Senin Kemis atau Yaumul Bid atau puasa atau apa saja. Sunnah itu untuk sembunyikan lebih baik. Masya Allah, kebaikan. Setelah anak bingung, anak gak pernah ada solusi ini, pengen berbuat baik tapi susah, pengen susah. Ya itu bahasa agama puasa. Luasnya makna puasa, mau puasa Daud, mau puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid, atau puasa 3 hari tiap bulan, atau pilih hari apa saja, atau puasa apa namanya Ramadan nanti. Jadi kan puasa itu kedengaran. Karena orang yang seperti itu kalau memang diikhlaskan kepada Allah, Masya Allah. Bahkan cuma puasa yang boleh kita ihtisab. Menghitung-hitung pahala itu puasa yang ditekankan. Ya, orang yang berpuasa imanan wa ihtisaban ghufir lahum takut dan meminta. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan iman kepada Allah dan hitung-hitungan tentang pahalanya, Allah akan berikan ampunan dari dosa yang pernah dia perbuat di masa lalu. Berarti kan mulia. Sehingga kalau sudah diampunkan dosanya, apa yang dia inginkan pun Allah akan turuti. Karena kemudian Ramadan puasa tadi, Masya Allah. Baru kemudian yang sudah mampu puasa, ya kalau dia pengen dapatkan surga jaminan akhir, ya punya rezeki jangan nunggu tua, bismillah deh. Dari sekarang paling enggak kalau mau apa haji yang reguler ya daftar dari sekarang. Buat beli kendaraan kita berani ngutang sama perusahaan, sama perusahaan. Kenapa buat haji kita tak berani ambil pinjaman toh dipotong bulanan atau tidak. Loh Ustaz, bukannya haji enggak boleh ngutang, siapa bilang? Kecuali kalau hutang itu memberatkan dirinya. Kalau memang antum termanage dalam hidup ini dengan hutang-hutang diatur oleh kantor, mati muskilah. Ya antum bisa perkirakan sendiri bahwa dalam sekian tahun terbayar, mati muskilah. Tidak ada masalah. Karena antum bukan pedagang yang penghasilannya harian. Sorry. Maka di Islam tidak dipermasalahkan. Bismillah. Ya, daftarkan haji. Insya Allah. Entah mungkin 3 atau 4 tahun yang akan datang, sudah terdaftar. Mulia sekali. Allah telah jamin ini manusia laisa kalau dia jadi lajan dan kalau sampai diberikan kemuliaan makhluk yang berhak untuk orang seperti ini adalah surga. Dan kalau surga sudah diciptakan untuk orang yang belum diwafatkan oleh Allah, Allah akan jaga perbuatannya di atas dunia. Sama seperti Allah ciptakan neraka buat orang yang bermaksiat di dunia dan dia masih hidup, akan dibikin ringsang hidupnya. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran pada surat Al-Fatihah ayat 6 mengatakan alaihim da'iratus su'. Buat orang yang bermaksiat kepada Allah, buat orang yang selalu berbuat dosa kepada Allah, alaihim da'iratus su'. Dia akan mendapatkan da'irah, daurah, yakni perputaran, giliran. Da'iratus su', mereka akan mendapatkan giliran kebinasaan yang amat buruk. Bagaimana cara Allah membinasakan dia? Yang pertama, وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Dia masih hidup, Allah sudah murka sama dia. Apa bukti murka Allah sama manusia yang masih hidup ini? Apakah Allah telah pinggang, nunjuk-nunjuk ngomel gitu, kayak buat ngomel ke kita? Oh tidak. Ya Allah bukan makhluk, jangan pernah pikirkan Allah seperti makhluk, tidak. Kalau dikatakan غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ, Allah murka sama orang yang seperti ini, ciri khas Allah kalau sudah murka sama manusia, Allah bikin hidupnya sempit. seperti Allah senang sama manusia. Ya, kalau Allah senang, Allah bikin lapang hidupnya. Jangankan rumah yang besar, bumi yang luas, penjara pun bisa menjadi kemuliaan buat orang yang hatinya dimuliakan oleh Allah. As-sijnu ahabbu ilayya, kata Nabi Yusuf. Penjara lebih baik untukku. Berapa banyak orang-orang mulia menaklukkan dunia dari penjara. Kenapa? Karena tempat bukan jadi ukuran berkah hidupnya. Allah berkahkan hatinya. Lain kebalikan sama orang yang Allah murka. Apa sih yang dia gak punya? Rumah luas punya, yang dicari kamar kecil, matiin lampu, meletakkan dua tangan di atas kepala. Jadi dengerin musik abuk-abukan. Padahal ruangan luas banyak. Orang kalau udah dimurkai logikanya, orang kalau udah dimurkai gitu ya, itu kalau satu rumah murka sama kita, rumah gede kayak sempit. Ke kamar salah, ke dapur diplengosin, ke ruang tamu mau makan nasi lengkap, lauk ada, piring gak nyampe-nyampe. Ya Allah, kayaknya was-was aja. Orang tuh kayak sempit. Orang kalau udah dimurkai, ya satu kelurahan itu ada 20 RW. Satu RW itu ada lebih dari 20 RT. Ya, berarti gede itu kelurahan. Cuma kalau satu kampung marah sama dia, sempit tuh kampung. Betul?
Sama dengan Allah. Kalau Allah sudah murka, bahkan Allah lebih dari segala-galanya, Allah bikin murka sama ini orang. Waghadiballahu alaihim. Allah jadikan bumi ini sempit. Lawang yang halal banyak, kok takut tinggalin yang haram? Tersempit. Bumi Allah luas. Alam takun ardullahi wasi'ah, fatuhajjiru fiha.
Cuma mau bilang apa? Karena tadi, mungkin dia kurang beristighfar, sehingga Allah marah. Bayangkan hidupnya di depan mata, lubang kubur sudah tinggal masuk, takut tinggalin sesuatu yang diharapkan sama Allah. Subhanallah. Ini yang sangat disayangkan. Kalaupun dia belum mampu, gemarkan beristighfar. Bukan tersenyum dengan dosa, sempat-sempatnya mesem di atas maksiat. Ini kan berbahaya sekali. Wa ghadiballahu alaihim. Allah bikin sempit hidupnya. Padahal sering disampaikan bahwa jangankan kita yang tidak pandai berbicara, mau pakai bahasa apa, 5 bahasa kita bisa gak tanggung-tanggung. Dari mulai bahasa daerah dirinya, bahasa daerah istrinya, ya, kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, lengkap 5 bahasa standar lah dia bisa paling gak ya. Demi Allah, handphone model apa yang gak pernah dia coba? Masya Allah, bahkan merem pun bisa ngetik SMS, masya Allah. Ucapkan salam, insya Allah. Motor dari mulai metik, 2 tak, 4 tak, apa yang dia gak pernah coba. Mobil pun sama, semua dia bisa, bukan tidak. Makanan apa yang dia gak suka, semua dia suka. Kok kalah sama burung yang cuma bisa cicit-cicit sama terbang? Yakin terbang pagi pulang sore, tenggorokannya kosong balik penuh. Burung yang gak bisa mengucap salam. Burung yang gak bisa pencet nomor telepon, lebih-lebih bebean. Burung gak bisa bebean. Kok kita kalah sama burung tawakal? Iya, karena kita gak kenal Allah. Padahal diberikan solusi tadi. Kalau memang gak punya solusi, bingung gimana. Banyak puasa. Minta solusi sama Allah. Karena Allah menjanjikan mayat takillah, ya jalan rumah raja. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Solusi. Solusi dalam hidupnya. Berarti solusi itu milik Allah, bukan milik kita. Bukan kita yang ngatur. Ntar deh. Tunggu dulu deh, ntar deh. Emang dunia milik kita? Lah, dunia milik Allah. Kau atur agenda dalam hidupmu, kau manage. Seakan-akan usiamu seperti yang kau tulis. Kalau umur nanti pas umur 15 tahun saya harus begini. 20 tahun begini, masuk 30 saya begini. Nah usahakan 40 saya sudah punya ginian nih. Nah 50, 60, nah nih. Kayak umur kita yang atur. Padahal manalah kita tahu, wala tadri nafsun biayi ardin tamun. Tak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Itu perlu dipahami. Mendingan fastabiqul khairat. Selain kita menaklukkan dunia, targetnya akhirat. Bukan berarti menunda keburukan. Oke, mungkin saya belum bisa maksimal untuk meninggalkan keburukan ini. Tapi bukan berarti saya cegah perbuatan baik yang saya lakukan. Bismillah. Makanya mengherankan sekali kalau banyak teman-teman yang berusaha membuat masjid di tempat-tempat yang mungkin dipandang tidak syar'i menurut segelintir orang ini, enggak boleh berbuat baik di dalam sana. Innalillah. Lantas buat apa Umar Ibn Khattab menaklukkan Cordova menjadikan gereja sebagai masjid? Subhanallah, ju'ilal ardha li ummati masjidan. Jadikan bumi ini untuk umatku masjid. Beribadah di mana saja. Adapun maksiat yang belum bisa kita tinggalkan, beristighfar kepada Allah sebanyak-banyaknya.
Karena istighfar itu bukan itu solusi yang Allah janjikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Semuanya solusi.
Kalau kita ucapkan dengan ilmu, mengenal Allah dengan benar, bahwa apa yang kita ucapkan ini adalah merupakan syarat yang Allah ajarkan, Nabi contohkan, maka dia yakin bahwa Allah telah berfirman, ud'uni astajib lakum. Minta langsung kujawab. Berarti tidak ada sesuatu pun yang diminta di atas dunia ini oleh anak Adam kecuali Allah jawab. Ah, bicara minta sudah sering kan, cuma kayak enggak dijawab-jawab. Enggak mungkin kau berkata begitu kalau kau kenal Allah. Karena Allah enggak mungkin mendustakan janjinya. Minta pasti dijawab. Udah, dan cuma enggak didatangi. Itulah maksiat yang kau lakukan yang menghambat datangnya permintaan yang kau minta kepada Allah. Maka di setelah permintaan tersebut dihiasi dengan istighfar. Ya. Ini kadang-kadang orang kalau udah minta sama Allah, udah begitu saja blank. Ditinggalkan. Antum tumben enggak berdoa lagi, udah kemarin. Lah, sekarang lagi nunggu nih jawabannya hari kontrol turun.
Tapi kata Islam, mulihina fid du'a. Diulang-ulang doa, diulang-ulang. Istighfar pun seperti itu. Karena bingung, Ustaz, istighfar kan artinya minta ampun. Kalau ini hari anak enggak bikin dosa suruh istighfar juga kan aneh tapi nyata gitu ya. Dan ternyata mengatakan Nabi itu aneh. Nabi maksud tetap beristighfar. Karena kecintaan Allah dengan istighfar manusia tadi. Karena yang namanya manusia pasti berbuat maksiat. Tidak ada yang tidak berbuat maksiat. Ah, ya saya yakin saya tidak bermaksiat.
Dari bangun pagi tadi orang tua saya bangunnya saya senyum dan saya kamar mandi, saya sholat. Saya kamar mandi, kemudian saya sikat gigi, saya wudhu, saya langsung ke kamar, gelap-gelap, saya sholat lagi dan saya lihat melompat keluar di meja makan daripada merumpi, saya tidur aja lagi dan itu dosa namanya. Udah anda enggak sholat di masjid, betul mampu sholat ke masjid, ya. Pagi-pagi yang penuh berkah ada terus tidur, cuma apa namanya kerumukan dosa.
Kau hayalkan kebaikan dengan caramu. Ya'adzubillah, wa'adzubillah. Sudah beristighfar. Banyak-banyak beristighfar merupakan solusi yang dijanjikan oleh agama. Yang pertama, wa'adzubillah.
Ya, proses Allah murka sama manusia itu, Allah marah. Ya, proses Allah turunkan azab itu yang pertama,
wa'adzubillah. Allah murka. Kalau Allah sudah murka, maka hidupnya sempit.
Ya, banyak uang yang dicari recehan buat sedekah, betul? Banyak uang yang dikasih orang tua itu sisa bagian daripada yang dia nikmati pada hari ini. Padahal dia tahu bahwa orang tuanya dulu belikan dia yang terbaik. Sampai bangun pagi duluan orang tua, masak makanan masih hangat, anak suruh nyobain, orang tua sisa tunggu dingin, betul? Ya, bangun pagi duluan, bangkitin anak, orang pada mandi rapi, orang tua masak dan nyuci. Anak ganteng, izin mau pergi wangi, orang tua malah jadi bahan bumbu, betul? Kebagian yang gak bagus selamanya. Sekarang kau balik ketika rezekimu puas satu bulan, kau berikan sisa kepada mereka. Bagaimana mau berkah hidupmu? Menghayalkan kemuliaan dengan sisa yang kau miliki, Allah Karim subhanallah. Ya, kita yang kadang-kadang ini yang merusak kehidupan ini. Padahal Islam telah memberikan solusi dalam kehidupan yang kau rasakan. Allah murka sama orang ini, sempit hidupnya. Gak bisa berbuat baik, harta banyak tapi gak bisa bersedekah. Badan masih sehat tapi gak bisa silaturahim. Ya, jangankan berjalan, seumuran kita berlari pun kencang insyaallah. Rezeki yang bagian mana enggak pernah kita bisa penting. Ini enggak bisa kita meninggalkan keburukan. Allah Karim subhanallah. Umur makin berkurang bukan makin tambah. Wa iyyadzubillah wa na'udzubillah. Yang kedua, setelah Allah murka,
wala'anahum. Allah melaknat mereka.
Ustaz, apa ciri khas orang yang dilaknat sama Allah? Ya lihat orang-orang Yahudi Nasrani lihat. Karena ada hadis yang mengatakan la'anallah Yahuda wan Nasara ittakhadhat qubur anbiya'i masjidan. Allah melaknat Yahudi Nasrani yang menjadikan kuburan para nabinya masjid. Apa ciri khas Yahudi yang dilaknat sama Allah? Yahudi itu di dunia ini terkenal orang pintar. Orang Yahudi itu pintar sekali. Ya Allah telah memuliakan mereka di atas bumi ini. Cuma sebutkan negara mana yang menghormati orang Yahudi di atas dunia ini. Tidak ada. Hatta orang yang ateis seperti Hitler pun membenci Yahudi. Demi Allah. apalagi negara-negara Islam, bahwa itu Amerika, Belanda mengkonsumsi orang-orang Yahudi, mereka cuma menjadikan orang Yahudi itu alat bantu untuk kesuksesan negara mereka, itu aja. Tapi untuk menghormati mereka tidak ada sama sekali, istilahnya tidak ada. Makanya negara, bangsa Yahudi, bangsa yang tidak pernah jelas memiliki rumah ibadah Yahudi. Sama dengan kita, kalau kita dilaknat, mungkin sifat Yahudi itu kita alami. Apa sifat Yahudi? Allah murka, tahu hukum tidak dipakai. Ciri khas orang yang dilaknat itu tahu hukum cuma tidak dipakai, itu dilaknat sama Allah. Karena kemuliaan ilmu itu, ya ini ada sosialisasi. Maka ada hadis yang mengatakan al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. Lain sama orang-orang Yahudi, ya mereka realisasikan dengan pertentangan. Kalau perlu ilmu yang dia pakai ini buat menentang apa yang telah Allah tetapkan. Atau mungkin seperti orang-orang Nasrani, tersesat mereka. Apa ciri khas Nasrani? Ya ini dhalin. Tahu hukum tapi enggak dipakai. Kalau apa memang enggak memiliki untuk mengetahui hukum. Sehingga beragama menggunakan perasaan tanpa contoh. Makanya kalau hidup saya enggak bisa meninggalkan bid'ah ya Ustaz ya. Kok hidup saya enggak bisa meninggalkan sesuatu yang enggak dicontohkan sama Allah, sama Rasulnya. Kayaknya saya terikat dengan custom, ya ada mau bilang apa gitu, kebiasaan, keseharian. Enggak bisa saya meninggalkan perbuatan maksiat ini, ya itulah contoh-contoh sesuatu yang Allah laknat. Makanya orang yang dimurka, orang yang dilaknat butuh istighfar. Resikonya apa? Resikonya kalau dia enggak kedepankan istighfar oleh mengatakan wa'adda lahum jahannam wa sa'at masyara. Allah akan buatkan buat orang yang seperti ini, kalau dia enggak banyak beristighfar dalam hidupnya, jahannam. Neraka jahannam. Wujudnya masih hidup, nerakanya sudah standby. Ya, ciri khas penghuni neraka, itulah hidupnya, lihat. Ciri khas penghuni neraka. Ada kewajiban enggak dia lakukan. Ada sunnah yang menutupi kekurangan kewajiban enggak dia indahkan. Punya orang tua enggak bisa ngalah berkah, ridhonya enggak didapat. Ngerti doa enggak pernah diucap lelah dalam meminta. Punya Tuhan Allah pun enggak dia taati. Punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada perbuatan selalu mengingkarinya. Masya Allah. A'adda lahum jahannam wasa'at masyurah. Allah siapkan neraka jahanam seburuk-buruk tempat kembali. Ya, sehingga perbuatannya selalu mendekati perbuatan penghuni neraka. Oh ya, jubillah wa na'udzubillah. Ya, makanya kedepankanlah istighfar. Semoga kedepannya Allah mempermudah kita untuk bisa istiqomah di atas sunnah, digampangkan bisa berbuat baik yang lebih baik kedepannya insyaAllah. Karena manusia ini harus berusaha. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Allah enggak mungkin merubah satu kaum sebelum tiap manusia di dalam kaum tersebut mau merubah diri mereka masing-masing. Jadi begitulah pemahaman Ibnu Qayyim yang mengatakan kadang takdir itu sebab akibat. Kalau ingin mendapatkan takdir yang mulia, berikan sebab yang mulia. Hal jazaul ihsan ila li ihsan. Bukankah balasan kebaikan adalah kebaikan? Allahu a'lam. Fadhal, silakan yang mau bertanya. Akhirul da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon doanya untuk adik saya ini yang suaminya meninggal satu minggu yang lalu. Saat ini adik saya tinggal di rumah mertua. Masa idahnya 4 bulan 10 hari. Boleh tidak sebelum selesai masa idah adik saya pindah ke rumah orang tua, karena adik saya takut terkena syubhat pemahaman mertuanya. Boleh. Masa iddah itu masa jedah untuk menikah lagi. Maka disunahkan orang yang mengalami masa iddah itu untuk tidak berdandan yang menimbulkan daya tarik. Enggak banyak keluar rumah. Bukan berarti dia enggak boleh keluar rumah. Ya, dia boleh keluar rumah untuk sesuatu yang wajib. Dan sekarang ada mertua yang pemahamannya enggak bagus. Kan dia wajib hijrah, betul? Boleh-boleh saja. Yang enggak boleh dia seperti layaknya wanita lain yang bersoleh, ya keluar berdandan yang bisa menimbulkan fitnah, itu enggak diperbolehkan. Jadi jangan diterjemahkan kalau iddah itu enggak boleh ada aktivitas keluar, tidak ada kewajiban keluar, enggak masalah. Kecuali kalau bercerai hidup, ya laki-laki itu menceraikan perempuan talak satu gitu ya, itu kalau suami bilang kamu nggak boleh keluar rumah itu harus, karena talak satu itu pelajaran. Jadi mudah-mudahan ada perubahan sebelum selesai 3 kali haid, 3 bulan itu ya, laki merujuknya itu baik. Tapi kalau talak satu langsung pisah rumah kejadian terus baik nah itu ujungnya ya, cerai betulan. Sunahnya itu malah kalau orang talak satu itu jangan dibalikin ke rumah orang tuanya, kecuali kalau suaminya ini mudharat ya, menyakiti apa gitu ya, itu darul mafasid muqaddam ala jalbil mafsalih, lain lagi mencegah sesuatu yang buruk terjadi lebih disedepankan. Tapi kalau kemaslahatannya itu lebih baik dia standby untuk bisa taubat dari perbuatan dia, boleh. Karena kan talak itu ibadah, cerai itu ibadah, jangan suka image buruk sama orang yang bercerai ya. Tanya dulu sahabatnya, karena cerai itu solusi dalam agama, boleh. Ya bahkan dalam Islam itu kita gak pernah diajarkan mendoakan biar panjang jodoh, biar awet. Enggak, tapi barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jazakum aku khairin. Semoga berkah atas kamu, milik kamu, ditimpahkan kepada kamu, Allah kumpulkan kamu dalam kebaikan. Enggak bicara panjang jodoh, berkah. Panjang-pendeknya urusan Allah. Gitu ya, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, mohon nasihat Ustaz, tadi pagi saya bangun jam 4.26 pagi, qadarullah, saya ketinggalan sholat berjamaah di masjid, jadinya saya sholat di rumah sendiri, dan salah tidak? Ya tidak salah, orang terlambat mau bilang apa kan? Sebaiknya bagaimana sholat di rumah atau tetap di masjid? Ya di masjid lebih baik ketimbang di rumah ya. Mungkin ada jamaah yang berikutnya, Allahu a'lam, kecuali kalau memang itu masjid raya yang ada imamnya. Ya berkhilaf ulama karena nggak ada jamaah yang kedua, tapi kalau nggak ditetapkan imam pasti muskil ada jamaah-jamaah berikutnya. Allahu a'lam. Istri harus taat pada suami, suami pada ibunya. Apakah dalam hal ini termasuk ibu mertua sampai sejauh mana? Iya, ibu mertua ya ibu sendiri, tapi berbeda bab. Karena keridoan itu orang tua kandung bukan mertua. Ya, jadi sebenarnya nggak bisa dipilah-pilah. Ya menghormati mertua dan orang tua ya jelas berbeda ya, karena orang tua itu segala-galanya gitu ya. Kewajiban orang tua kandung itu lebih utama ketimbang mertua, bukan berarti membedakan gitu ya, jangan diterjemahkan sesi orang tua dulu, orang tua mah gampang banget, bukan begitu bahasanya ya. Ikhtiram, kita bicara ikhtiram sama dengan apa, istri ke suami. Sampai kapanpun suami segala-galanya di atas dunia, tapi jangan haji mumpung sampai gak boleh ditemuin ibunya, salah lagi, bapaknya salah. Jadi kadang-kadang, hormati saya, kamu gak boleh keluar, turun sama saya, diem di rumah. Tapi ibu sakit, biarin, Masya Allah, ini salah pilih dari pertama kalau begini. Ya gak begitu pemahamannya, tidak seperti itu. Ya jadi, betul suami nomor satu di atas dunia, gak disalahkan, itu yang paling baik ya. Tetapi bukan berarti rata suami melarang istri untuk menemui orang tuanya atau menomor dua orang tuanya, tidak. Ya selama memang kewajiban itu enggak hilang dari rutinitas keseharian si istri, biarkanlah dia mulia dengan orang tuanya. Karena dia berhak mendapatkan itu orang tuanya, betul? Sama. Apakah melanggar aturan yang dibuat oleh manusia, baik sengaja tidak mendapatkan dosa? Ya kalau manusianya itu adalah yang berhak untuk memberikan aturan seperti orang tua ke anak, ya, guru ke murid, pemimpin kepada anak buahnya, ya itu wajib. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Atau kepada kedua orang tua, wabil walidaini ihsan. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Itu enggak aturan main. Ya, sama pemimpin kita. Wahai ta'amar alaikum abdan habasiyah. Sekalipun budak habsi yang memimpin kamu taat kalau mau ada komitmen dalam kepemimpinan tadi. Ya kita kerja di perusahaan, bekerja sama. Ya Islam tekankan orang Islam itu enggak boleh zalim. Kalau komitmen di kantor kita masuk jam sekian, pulang jam sekian, enggak boleh gini, enggak boleh gitu, taat. Kalau enggak zalim, haram nanti kita. Lebih-lebih kalau sampai kita ini enggak menyelesaikan masalah tapi menggibah. Karena banyak sekali orang yang kerja di perusahaan itu menggibah pimpinannya. Ya, oh pemimpin saya segini, begini, begini, jelek dia omongin. Apa namanya kalau bukan gibah? Kalau kamu ngomong untuk mendapatkan solusi bukan gibah, tapi kalau nggak ada solusi gibah namanya. Berarti opening ceremony yang kerja di pagi hari gibah, gibah sama dengan 70 kali zina dengan orang tua. Ngomong apa? Bayangkan berarti keseharian Anda hilang keberkahan sehingga dapat bulanan pun tidak mendapatkan kesulitan. Makanya bab kita kali ini tekankan banyak-banyak beristighfar. Karena manusia tidak luput dari yang namanya dosa. Taatnya seorang istri terhadap suami langsung dari tergantung dari terpenuhnya semua keinginan kebutuhan istri, paling tidak seperti yang diberikan oleh orang tuanya. Adakah hadisnya? Antum imuha idza ta'amta wa antalbasuha idza labista. Hendaklah kamu memakan, memberikan makan kepada istrimu yang kamu makan, memberikan pakaian yang kamu pakai. Bukan berarti kemutlakan bahwa si istri ini orang kaya, dicukupi dulunya, kemudian setelah menikah istri bisa taat kepada suami kalau suami memberikan yang orang tua pernah berikan. Tidak ada bab yang seperti itu. Ya, dengan mahar yang diberikan, bahkan diperintahkan mahar yang paling murah, itu yang paling baik ya. Justru taatnya seorang istri kepada suami yang baik itu pintu keberkahan. Ya, bukan berarti melentur suami suruh mirip orang tuanya mencukupi segala-galanya. Lah, beda, beda sekali. Ya. Asma binti Abu Bakar, itu anak orang kaya, saudagar Abu Bakar As-Siddiq, betul? Kawin sama Zubair bin Awam, orang miskin, cuma agamanya bagus. Nabi titipkan kuda kepada Zubair, ambil itu kuda ke Zubair bin Awam. Kenapa ya Rasulullah? Orang laki harus ada yang dibanggain depan istri. Dulu kuda, sekarang motor, dia paling nggak ada yang berada sama sekali. Mayit aja punya dua kali satu, masa kita itu boros-boros meter gitu kan. Itu support juga, semangat ya. Masya Allah, nikah dengan Zubair. Ketika sudah nikah, Asma tuh nggak lantas seperti anak keraton ke zaman Mama Mubakar ayahnya dulu. Apa Nabi melihat Asma itu membawa apa di atas kepalanya korma seberat 20 kg berjalan 6 kilometer pernah pergi 12 kilo ya. Dua pasa atau masalah jalan itu bukan tiga pasa wabah alam ya. Bayangkan sampai Nabi pakai otak lihat ya Asma irkamimah ya Asma naik. Nabi aja yakin Asma gak bakal kuat berjalan di tengah gurun Sahara yang panas bawa korma 20 kilo di atas kepalanya untuk memberi makan kudanya Zubair. Nabi gak bakal naik. Tapi apa kata Asma? Jangan ya Rasulullah, jangan. Kenapa? Zubair, suamiku pencemburu. Masya Allah. Bayangkan. Enggak lantas, Zubair nyuruh-nyuruh. Emang udah nyukupin. Enggak gitu kan Asma. Jangan, jangan Rasul. Zubair pencemburu. Diceritakan sama Zubair, tadi ketemu sama Rasul, saya lagi bawa korma. Nabi tahu saya enggak pengalaman, mungkin jalan di Gurun Sahara, disuruh naik kotanya. Terus kamu, saya enggak mau ya Zubair. Kenapa itu kan Rasul? Tapi dan kau suami itu. Kalau sekarang ojek, dan nyemplak, waduh, masuk Rasul. Mereka harus gila, karena boleh dikritisi. Ya, makanya antum memberikan penjelasan kepada dia, bukan seperti itu bahasanya. Bayangkan tuh kemuliaan Asma, benar Rasul, ya, Masya Allah. Jadi tidak ukurannya seperti itu tidak, salah sekali. Dalam menentukan puasa Arafah, apakah mengikuti perintah setempat atau mengikuti Saudi? Iya, ini akan jadi khilaf, ya. Wallahu a'lam bissawab. Saya merujuk kepada hadis yang mengatakan bahwa man ya'is minkum ba'di fatayara ikhtilafan katsiran 'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiin 'addu 'alaikum bin nawajib. Jadi kalau kita kembali ke sunnah Rasul, walaupun mungkin banyak logika orang yang enggak terima, tapi selamat gitu ya. Karena bicara puasa Ramadan, sumul ru'yatihi wa aqdul ru'yati wa in ghamma 'alaikum fa'amilul iddah. Puasa dengan melihat bulan, berbuka dengan melihat bulan, kecuali tertutup mendung. Itu kan Ramadan. Memang hadis itu banyak dipakai oleh ulama untuk menentukan tanggal 1 pada setiap negara. Ya. Sehingga dari situlah awalnya terjadi khilaf. Karena ada hadis tentang puasa Arafah di sini, Al-Hajju Arafah. Al-Hajju Arafah. Tapi ada hadis yang mengatakan man adroka jilhijjah, man adroka al-asra min jilhijjah. Orang yang bertemu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ini jadi hilang gitu. Berarti menemukan 10 hari pertama berarti kan rupiah, Ustaz. Enggak disalahkan. Pun orang yang menetapkan tentang masalah Al-Hajju Arafah pun enggak disalahkan. Wallahu a'lam bishawab ya. Tetapi kalau saya ditanya bagaimana, saya akan menuju pada hadis yang sahih, al-hajju arafah. Sikap kita bagaimana dengan perbedaan Islam? Selama itu ijtihad memiliki dalil, pahami. Ijtihad itu kalau benar pahalanya dua, kalau salah pahalanya satu. Bukan menghilangkan salam di antara kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Solusinya bagaimana Islam supaya kita tidak berkhilaf? Solusi yang pertama, Anda harus berhaji. Ya. Selesai urusannya di sana ada urusannya. Ya, tapi kalau tidak ya sudahlah. Ya, antum melihat dalil yang lebih kuat seperti apa? Al-Hajju Arafah. Wallahu a'lam bishawab. David, insyaAllah mudah-mudahan yang disampaikan berfaedah. Minta maaf kalau ada kekurangannya, kesempurnaan hanya dari Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.